warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن رقيستي على قد بدأ ورق إذن كوغوها ينوحا كاميدا الرايلة وكاقي بقليه كلن كسعدا اسمه ملقو بلايتكا كاكاميغا إنك بدنا أفركون ووقوف والشيقين سنت كان قديها كين يا يقودين تين مسيبوين كالدوان يقدوميها بنقى قدح سماليا وكالي مدينة العقاها يندام كاسيسي دي وهرقليين horwanaagsan adigaystayaal intaasii aan maqashayna waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn urarkayaga waa duhurnimo jumcaha taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 17ka bisha 12aad 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan qaar ka mid ah waalidinta ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa u riyaaqay amar dhawaan uu soo saaray wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka kaasi oo la xaqiijiyay awooda waa in la xaqiijiyo awooda dhaqaale ee waalidka koor inta aan dugsiyada laga eriyin ardayda aanan bixin qarashaadka waxbarashada maxamed abdi bootan ayaa dhameystiray
arkamida waalidinta ku nool magaalada Mombasa ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada professor George Magoha ee maalintii talaadada ee asbuucan si rasmi ah u furay kulan weynaha 17aad ee maamulayaasha iskuulada oo magaalada Mombasa lagu qabtay waalidinta oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta Star FM ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweeyayaan go'aankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ka soo yeeray
magacaygu waa Abdulrazaq Maxamed Jaamac ee ku magac dheer Gariiqaan waxaan ahay waalidiinta deegaan Mombasa ee kana mid ah ganacsatada reer Mombasa ee run ahaantii arrintan ku saabsan iskuulaadka ee uu ka hadlay wasiirka waxbarashada ee ku saabsan in iskuulaadku aysan khasbi karin ardayda awoodi weyday inay iska bixiso kharashaadka ama school fees-ka oo laga soo cayriyo sida badanaa ay sameeyaan dhammaan iskuulada ama private ahaadeen ama kuwa dowladaha ahaadeen oo ardayda loo soo cayriyo fees-kaas. Run ahaantii arrintaas anaga waalidiin ah aad iyo aad baa run ahaantii ay noo taabanaysaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa marka waalidiinta naftikooduna inay dadaalaan oo ay dadaal badan muujiyaan sidii labada dhinacba la isugu dheelitiri lahaa.
Waalidiinta ayaa waxa ay sheegeen go'aanka wasiirka wasaaradda waxbarashada professor George Magoha uu ku dhawaaqay inuu yahay mid kaabaya waxbarashada, isla markaana ay si weyn ugu faraxsan yihiin hadalkiisa.
Magacaygu waa Iidla Cumar, waxaan ka mid ahay waalidiinta ku dhaqan ama ku nool magaalo xeebeedka Mombasa, waddankani Kenya. Aad ayaan u soo dhaweynaynaa maadaama aanahay waalidiinta ay caruurtoodu iskuulaadka dhigtaan. Warka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddankani Kenya, warka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada Mr. Magoha uu ku yiri iskuulaadka caruurta waxaa weeyaan haddii marka la gaaro waqtigii fiiska, haddii waalidiintu ay bixin waayaan lacagtii waxbarashada, inaan caruurta la soo ceyrinin oo waxaa weeyaan si tartiib tartiib ah ay lacagtii isaga dhiibaan waalidiinta. Runtii taasoo ah aan dhihi karno waalidiin badan oo waxaa jirta oo aan lacagtii hal mar wada heli karin, iyo qaar waxa weeyaan duruuftay u saamaxaynin. Marka in hadba waalidka wuxuu hayo uu geeyo ayadoo runtii ay fiican tahay markasta caruurtaadu halka ay ku waxbaranayaan inaad muhiimadda koowaad aad siisid, anagu waan soo dhaweynaynaa. Waana waxa aad iyo aad u fiican weeye, waayo dad badan oo xaajir aan runtii arrintaas hal mar haleeli karin ama lacagtii aan iska wada bixin karin.
Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star magaalada Mombasa.
madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa ku sugan fagaaraha Bakhungo ee ismaamul goboleedka Kakamega halkaas oo lagu qabanayo kulan siyaasadeed looga goleeyay in lagu mideeyo shacabka ku nool gobolka Galbeedka xogayaha guud ee dalada ururada shaqalaha dalka Koto Francis Atwoli oo kamida qaban qaabiyasha shirka ayaa sheegay in kulanka ay taageero ugu muujinayaan raisul wasaaraha hore ee dalka oo markii shanaad doonaya inuu u tartamo xilka madaxtinimada Atwoli ayaa hoosta ka xariiqay in qoomiyadda uu waa qoomiyadda ku nool galbeedka dalka ay go'aansadeen in ay taageeraan Raila Odinga si hadii uu ku guuleysto loolanka ay ugu dhex muuqdaan maamulkiisa waxa kulankan ka maqan madaxa xisbiga ANC Musaale Mudavadi iyo dhigaysa Ford Kenya Moses Wetangula oo musharaxiin kula kulmay dowlad deegaanka Transoya amaanka goobta oo shirku ka socdo ayaa si weyn loo adkay waxaana la filayaa in masuuliyiin kala duwan halkaasii ay ka jeediyaan qodobadooda sanadka si dhamaanaya ee 2021 ayaa qoysas badan eheladooda waxay ku waayeen dhacdooyin kala duwan oo gudaha Kenya ka dhacay tirada dadka ku dhintay shilalka wadooyinka ayaa kor u kacay sanadkan iyadoo Kenya ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo dhimasho ah tiradan ayaa ka badan marka la barbardhigo dhimashadii la diiwaan geliyay sanadkii hore ee 2020 oo 3,000 ahayd sida lagu sheegay warbixin ay dawladda soo saartay tirada guud ee dhimashada sanadkan la diiwaan geliyay ayaa waxa ugu badan wadayaasha mootooyinka iyadoo in ka badan 1,500 oo kamid ah u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray shilalka wadooyinka tirada dadka shilalka wadooyinka iyagoo lugaynaya sababsaday ababa u dhintay ayaa lagu sheegay 1,372 rakaabka ayaa dhankooda waxay gaarayaan 604 halka dadka iyagu tiradooda waa dadka iyagu ahaa darawalinta gaadiidka kaxaynaya ee dhintayna ay yihiin 403 shilkii ugu xumaa ee sanadkan ka dhacay gudaha dalka ayaa ahaa horantii bishan markii in ka badan 30 qof ay dhinteen 12 kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii bas ay saarnaayeen oo ku dhacay biyaha ismaam waa wabiga biyaha wabiga ismaamul goboleedka Kitui baskaasi ayaa doonayay inuu ka gudbo wabiga balse waxaa ka awood batay biyaha oo uu la ciiray dadkii saarnaa bartamihii bishii 8-aad ee sanadkan 9 qof ayaa dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib wiish ku soo dumay dhisma dheer oo laga dhisay xaafadda Hail waa xaafadda Heligam ee magaalada Nairobi sidoo kale isla bishaasi dhimasho kale ayaa waxa waa dhismo kale ayaa waxa uu ku dumay deegaanka hoose ee Kajiha oo ka tirsan ismaamulka Kembu waxaana dhimashadaasi oo dhismahaasi oo ka koobnaa ilaa iyo 5 dabaq ku nafwaayay 5 qof horantii bishan hal qof ayaa ku dhintay goob macdanta laga qodo oo ku duntay ismaamulka Siaya waxa goobtaasi laga qodo macdanta gaar ahaan dahabka laga soo badbaadiyay ilaa 10 qof oo kale goobta laga qoday macdanta ee duntay ayaa waxa sidoo kale loo yaqaanaa Ampimbo todobaad kadib nin kale oo macdan qoda ah ayaasna waxa uu ku dhintay meel kale oo laga qodo macdanta oo ku taala dowlad deegaanka Siaya kadib markii uu dhagax madaxa kaga dhacay bishii 9-aad ee sanadkan 10 qof ayaa ku nafwaayay shil doon oo ka dhacay harada Victoria ismaamul goboleedka Homo Bay ee gobolka Nyanza dhanka sidoo kale tirakoobka ay uu sameeyay maamulka badaha ee Kenya ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 5,000 oo qof ay ku dhinteen harada waa harooyinka isla markaana sanadkan la soo tabiyay tirooyinkii ugu badnaa ee iyagu dadka dhimashadu ay ka soo gaartay waxyaabaha kala duwan ee masiibooyinka markaana ay ku soo dhawaada dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii 11-aad sanadkan waxaana soo jeedinaya Maxamed Cali
16-kii November kusimaha barasabka ismaamulka Nairobi aan kananu mwenda ayaa loo dhaariyay xilka gudoomiyaha saddexaad ee caasimadda dalka tani markii sanadkii 2010-kii la soo saaray dastuurka hadda waddanka lagu maamulo waxay xafladda dhaarinta ka dhacday xarunta shirarka caalamiga ee KICC magaalada Nairobi Miss Kananu ayaa ahayd kusimaha barasabka dowlad deegaanka Nairobi tani markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko bishii 12-aad sanadkii 2020-ka aan kananu mwenda ayaa noqonaysa haweeneydii afraad ee gudoomiyaha miya kana qoto mid kamida ismaamulada dalka tan iyo markii wadanka laga dhaqan geliyay hanaanka dawlad wadaajinta 15 November ciidamada waaxda dambibaarista dalka ayaa bilaabay inay raadiyaan saddex qof oo lagu tuhmay argagixisnimo kuwaas oo aroornimadii hore ee isla maalintaasi ka baxsaday xabsiga weyn ee committee waaxda DCI-da magacyada shakhsiyaadkan la tuhunsan yahay ku kala sheegtay Musharraf Abdalla Maxamed Cali Abikar iyo Joseph Juma Odiambo waxaana xilligaasi la isweydiinayay sida shakhsiyaadkani ay ugu suuragash inay ka baxsadaan goobtaasi oo ah goob si weyn loo ilaaliyo lacag dhan 60 milyan oo shilinka dalka ayaa la balanqaaday in lagu abaalmarinayo cidii soo gudbisa xog fududeyn karta in gacanta lagu soo dhigo eedaysanayaashaasi Musharraf Abdalla ayaa la xiray 30kii bishii 9aad ee sanadkii 2012kii kadib markii lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay isku day la doonayay in lagu weeraro dhismaha baarlamaanka dalka isagoo sidoo kale lagu soo oogay dacwada inuu sitay hub waxyaabaha qarxa Maxamed Cali Abakir ayaa isna la qabtay kadib markii sida ay sheegeen laamaha amaanka uu ka qayb qaatay weerarkii jaamacadda Garissa ee 2004aad ee sanadkii 2015 tabankii Joseph Juma waxaa la xiray 20kii bishii 19aad ee sanadkii 2019kii kadib markii la weeydeeyay inuu isku dayay inuu iska diiwaan geliyo kooxda Al Shabaab saddex maalin kadib 18kii bishii November ayaa waaxda dambibaarista waxay sheegtay in shakhsiyaadkaasi ka baxsaday xabsiga committee dib loogu soo celiyay xabsiga waxayna sheegeen in lagu qabtay ismaamulka Kitui ee bariga dalka 30kii bishii November madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa jeediyay khudbadda sanadlaha oo aqalka baarlamaanka dalka ka jeediyay khudbadan ayuu si wada jir ugu jeediyay xilbanaanta baarlamaanka iyo senatorada aqalka sare Mr. Kenyatta ayaa khudbadiisa ku faafayay waxqabadka iyo qorshihiisa ku aadan sanadka 2022ka Mr. Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in tan iyo sanadkii 2013kii markii uu xulka madaxtinimada la wareegay uu sare u qaaday dhaqaalaha dalka isagoona ku sheegay in xilligaasi ay ahayd 4 trillion haddana ay tahay 11 triliyoon kobaca dhaqaalaha dalka 20kii November Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Cabdirazaaq wuxuuna xilkaasi u magacaabay Cabdi Saciid Muuse Cali Rooble ayaa sidoo kale xilka ka qaaday wasiirka xigeenka arrimaha dibadda wuxuuna xilkaasi u magacaabay Maxamed Cabdi Xasan qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa lagu yiri Ra'iisul Wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble inuu wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdi Saciid Muuse Cali 20kii bishii 19aad agaasimiyuhu Radio Muqdisho Cabdi Aziz Maxamed Guuleed Afrika ayaa lagu dilay qarax ismiidaamin oo la eegtay gaari uu saarnaa halkaasoo sidoo kale uu dhaawac soo gaaray agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Sharmaarke Maxamed Warsame iyo darawarkii gaariga ay la socdeen Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa lagu dilay Cabdi Aziz Afrika oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee warbaahinta dowladda dalka Soomaaliya ka howlgaliyay sanado badan mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyay geerida agaasimaha Radio Muqdisho uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allaah uuna xariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdi Aziz Maxamed Guuleed Cabdi Aziz Afrika ayaa in ka badan 13 sano waxa uu ka howlgaliyay warbaahinta dowladda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa barnaamijyo looga hadlayay ururka Al-Shabaab 16kii bishii November waxa uu qarax ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda wuxuuna ahaa qarax mataano mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee caasimadda Kampala halka mid ka kalena uu ka dhacay daaraha Koki oo ka soo horjeeda saldhigga dhexe booliska magaalada Kampala ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan rag la sheegay inay isqarxiyeen ayaa ku nafwaayay qaraxyadaas halka in ka badan 33 ruuxna ay ku dhaawacmeen 19kii November madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa rajo xumo ku tilmaamay talaabada ay qaadeen dalalka midowga Yurub oo xayiraado dhanka socdaala ku soo rogay wadamada laga arkay nooca cusub ee xanuunka COVID-19 Omicron oo dalka Koonfur Afrika ay ka mid tahay madaxweyne Ramaphosa ayaa talaabo aan cudurdaar lahayn ku tilmaamay xayiraada safarka oo lala xiriirinayo nooca cusub ee cudurka oo si weyn u faafaya sidoo kalena ku cusub dunida wuxuuna soo jeediyey inuu nooca cusub ee Omicron uu noqdo qaylo dhaan caalami ah maadaama sinnaan la'aanta talaalka ay tahay mid aan sii socon karin 20kii bishii 19aad Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamdook ayaa dib loogu soo celiyay xilkiisa waxaana uu ballan qaaday inuu soo saari doono dowlad ku dhisan dad khabiir ama aqooniyana waxana uu sheegay in dawladda cusub ee dalka Suudaan ku hoggaamin doonaan wadada dimuqraadiyadda ku dhawaad bil kadib afgambi military oo dalkaasi ka dhacay wareysi gaar ah oo sii telefishinka Al Jazeera Hamdok oo ay ciidamada xilka ka qaadeen 25kii October ayaa dib loogu ciliyay xilkiisa ra'iisul wasaare waxana uu heshiis la saxay generalka ugu sarreeya Suudaan si dib loogu soo celiyo xukuumadda rayidka halkaas ayan ku soo afmeeraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii November sanadka 2021 waxaan ahay Maxamed Cali Madobe waxaad u diyaar garowdaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa bisha December iyo Cabdi Rabi Ahmed
Tulada jigjiga oo hoos tagta deegaan baarlamaaneedka Ciidhaas ee ismaamulka Wajeer ayaa muddo 4 sano ah kadib yeelatay gudoomiye iyadoo xilkaasina uu qabtay mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa dhameystiray.
Tulada jigjiga ee dhacday degmada baarlamaaneedka Ciidhaas ayaa gudoomiye xaafadeed loogu caleeyay Masaaray Hussein Isaaq oo idaadiisu tahay 24 sano jir. Xafladda caleeyay Masaarka jiifka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin oo u horkacayay xildhibaanka degmada baarlamaaneedka Ciidhaas Aadan Keena Wehliye.
Meesha waxaa lagu caleeyay Masaaray jiif, magaalada jiif ma qabin, jiifka aan aragno jiifay. Waxaan ku sheegaa wiilkan meesha loo calaamay Masaaray dirtii loo imaaday diyaarad loo sii dejiyay intaan UNB iyo tolweyn isku imaado. Shaqaa ku laaban dadka meesha jooga duwaaqta iyo umadda Ilaahay oo meesha ku nool adiga jiif ku ah.
Waxaan leeyahay wiilkan calaamay Masaaray Allaha barakeeya, mas'uuliyadda Allaha u sahla, mid dadka iyo diinta anfaca Allaha ka dhiga, jigjigin Allaha barakeeya.
Daannahay reer jigjiga waa mahadsan yahay maxishmaaga in inta garab taaganba annaga hadaanahay reer jigjiga abaal nin gal waa la arkaa nin guda lama arka aadankaynaan wixii soo galay to iyo laba ma aha.
Dhanka kale mas'uuliyiintii xafladdaasi ka soo qayb galay ayaa halkaasi ka hadlay.
Chief 24 jir ama inaa ka yar oo hadda Kenya chief laga dhigi karo ma jirto, runtii inaad ogaatiin ayaa rabaa. Iska ma imaado, iska ma imaani karto, location in la balbalaabo ma fududo, haddana office loo dhisa ma fududo. Marka waxaan u malaynaa ninkan walaalkeenna aad iyo aad baas ugu hagar baxay beesha walaalkeen walaalaheen.
Waxqabashada iyo hadda waan ku faraxsanahay magaalo jigjiga la dhaha oo 4 sano jirta oo booliis qabta oo intii dowlad ay qabtay qabta oo biilo soo jiidahayo oo cidii reer aw dumaal madax ka yihiin inaan imaado. Laakiin meesha hadaan isku digaala intaan magaari leedahay maamay.
Mudane Aadan Keena Wehliye ayaa ka hadlay dadaalka uu ku bixiyey sidii tuuladaasi ay ku heli lahayd gudoomiye.
Meeshii aad madaxda ka ahayd waana cid madax ka yeelatay, waqtina waqti baa dhalaa. Maanta Ilaahay hore, maanta lima sheegin horta wiilka halka jiifka laga dhigay. Maantadan la joogo waa jiifka waddanka Kenya ugu yar, taasna waa wax weyn maqla. Waddanka Kenya maanta jiiftaan garanaa ninka ugu yar waa iskaba dhicine. Haddaa lindhi Ilaahay linku cishad dastuurku caanoolo waa laba victory inaad dhiisiga sheegaan u malaynahay. Caanoolo markaan bilaabayna sidaan oo kalo yaa isagana wiil yar oo faataxa loo maray oo macalin ah oo waqtigeedana jifirmada rabin yaan dhahnay aan kaa dhigno jiif. Maanta chiefkii halka ii nahay asagana dowladda promotionaysaysi waxay ka dhagtay dhiyo chief maaday baa garanaysay sabo. Marka waxaan rabnaa midka halka jigjiga laga dhigay 3 sano 4 sano soo socoto in aad adigana dhiyo noqotid. Wiilkaan yaroo chiefka lagu sii waxaan rabnaa inaad isdadaashid dalkaad uu isu keentid. Waa nagsoona message badan baa lii soo qoraa astaan chiefkii aawe asan jeefka roo imaada Ilaahay duura waqti dhow asagar waa la soo dhijini.
Isku soo wada duubo gudoomiyahani cusub ayaa loogu baaqay in bulshada halkaasi ku nool si cadaalad ah ugu gudo waajibaadka saaran. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay hanaanka isticmaalka lacagaha midaysan ee Soomaaliya maadaama nidaamkan uusan jirin muddadii burburka balse dib u soo nooleeyeen sanadihii ugu dambeeyay ee soo kabashada Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa sheegay in Bangiga Dhexe ee Soomaaliya uu door mug leh ku leeyahay guud ahaan dhaqaalaha dalka sidoo kalena uu dib ula soo laabtay fulinta mashaariicdii kala duwaneed ee uu dalka ka fulin jiray. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo maanta ka qayb galay barnaamij ka baxay telefishinka dowladda ayaa sheegay in ay sameeyeen nidaam dhammaan bangiyada Soomaaliya mideeyay oo si sahlan lacagaha la isugu diri karo kaasi oo waddanka faa'iido weyn u ah.
كابهن عصب اللي يلاهذو هنانك العقب الحين تم ديسان ومشروع أسوق لي بنك قدحة بنكية الضلكة يوم عاميش استعماش وحكم دي هاي واجباتك بنك قدحة وضمضة دون كوردن وحيليهين كابهن أوكره ذلك إنه حليه هاي صدق هي توم بنكية والله بيا توم كم دي هذا شقيان بنكية عصو أنتي أن كابهن بنك قدحة كينين أما سورة جلين إسكوما يحدنين وحياة بنكية كلا جوجان ومعاميش ودم دول بقوني دول استعماش تام معناه دوحوية هدي معمل البنك كحر لأنه ربعه إنه قف أما شركة بنك كلاون كيسة هين أكاون كله أي جناسي أما ترانسكشن سوي دار سدان وحقوق أصبنا إنتو بنك كيسة تقو قف قوسو والعكس هو صاره اللي يروح كلا يمسنا يم بنك جودي جوني ذا إنتو قاضو العكاشة وجي هنان كانوا في ماشة كصار يا باهدي كاني كرتين قفكو صدايا له هذا كذب وح أي نغنا ثاني لما بنك يدوس كحرين هين وقف كستا أما الله وقف وقف جناسي دوح كلا يمسنا يا مشاعر وغفكو أكاونكا وكلها يهي بنكي جيسا اون وسيو الدلب هل كاي يقول قد بالعك تريدو انتا طاي بنكي قد دونها النقود هدي ما انتا غفقان عصدا هي كسو يبشدو عيد كلابة دي عاد اما كيسي يبيو او اي لابا بنكي وكلا الدوان حسابتو كلها يهين قان عصدا هي عيد وكي يبني بدا عادة هدا بدا عادة يبسان يسا وحي دلب سين يسا بنكي حسابتو كلها هي قان عصدا ها بنكي كلا هدو دونا معا كلا له او حسابتو كلها هذا اللو قدر يا مخ ايادو او دك دك سيا اسلام كان حفظا ودقيقه واحد انه كهدلنا مره قار قفكو انه بنك تغبا وما بان قفكو لعقت ديريا انا لعقت غدبنيا اولي هي تليفون بنكي سوسي او كغلي كرو اما انترنت اسوغو هلكيسا جوغا بطلب كديبه وقت كغ بحمايه قرش كو غلي مايو دباتوين كي كلي لغلو كل مجري لعقت كاش كا عدان كا لا قادو ايدنا ما ماشي كبحس مره هنان كان هو اديق غاس بفضلين يا بنكيد معاميش وسمي
arur laga keenay deegaanada amiga ah ee duuleedka degmada xuduro oo la ildaran cudurka jadeecada ayaa la dhigay isbitaalka guud ee gobolka Bakool ehelada caruurta iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka guud ee degmada xudur ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay in deegaanada fogfog aan talaalka la gaarsiin karin dadka ku noola ay jadeecadu saameysay dhaqaatiirta ayaa sheegay in cudurada ugu badan ee caruurta soo rita deegaanada Bakool ka tirsan ee miyiga ay yihiin nafaqad darro sidoo kale waxyaabaha biyaha wasaqaysan ka dhasha iyo jadeecada
kureed hergebley la taayo iyo afkana ku boogoyan korkana ma aragnay jaleeli iyo neewal qaabil islaam ah habiyeen indiraay maade bershey oo madan wal qaado aan irsaagdo ka taway tikreeda ko mili film bi oo neewal saasaata seemi goola qofkiin oo afku bal ku qaado korkuba wal ku siyay mira saata ko han qaado qalban shan hatta madan hal iyo suuqiya sinyaasi bi mareede ma aha
waxayna ka yimid deegaan hadda degmada aad ugu fog waana meelaha ay inta badan aan gaari karin talaalka aasaaska jadeecada iyo talaalada la xariiro oo aasaaska maad waa dareemi ka amel aan talaal gaarsiin kan ciyaalna ay joogan cudurradaas si loo qaali karno ay fududahay alxamdulillaah hadda ila 10 bukaan oo hadda la jiifiyay waxa oo xaaladooda ay darato kuma jiro maadaama ay noo yimidan xilli hore oo lagu arkay calaamadihii jadeecada qaar koodna hadda ay ka recover gareen oo ka fiicnaadeen waxaan rajaynaynaa markii inay inta kalena ay fiicnaan doonaan xaaladooda ay soo fiicnaan doonaan dadka deegaanka gudaha talaalka waa la kufur gareen laakiin banaanka ma la gaarsiin ka caqabad jiro awgeed ciyaalka yar kaashan san ka yar iyo hooyada uur kale ama xilliga dhalmada ku jirta dadka ugu nugul ee saameyn karaan waxyaabaha la xariira nafaqad darrada iyo cudurrada ka dhasha biyo la'aanta
qaybtan waa guud ahaan lan hadal meel sheenaya ka nafaqad daran ee yaalka oo shan sano ku yar oo la talaalow yahay oo cudurrada xanuunka qaba xanuunada oo aan danka badan u maana badan ayaa ku naga arkay in meel badan nafaqad darrada mismaal nutrition kora lan gasaw oo boqolkiiba qofartan wal ku badan yaalka nafaqad darro leen sheenay oo kale jare xanuunka la gasaw intestinal infection mismaal waxyaabaha oo aan loo biyo uma saqaysan iyo walaam oo baan garay nadiif ah ayaan misbiyoogi bay ayaa tiriir uu kuuran oo biilanjar biyaal isticmaalay oo isticmaalay oo loo duudayn shubon ee mandi marsaase hanuun kala maal
ورسا حافظات كسو بحي مامو القبلات كسو مالية دهير شبيلا يا لوغاها لدغان الكي حالي كارعي مغالا ده برد لويني ده حماري عيدا مدى ولو سعودي قدوميها قبل كيران إيه سيدو كلا سركال مغا عيسا لغو شيغي نور ريري أفايان كمامو الكي قبل كيران يا شيغي إنكو حملي شيا دا يوارتي قدوميها يقول ينكلا ولو سعودي كمديهين وسير رهير شبيلا كاترسان يسراكيل عيدا hawlgal sameeyayna ragaas lagu soo qabtay dhanka kale ciidamada booliska ee Hirshabeelle ayaa hawlgal saacadii la soo dhaafay ka sameeyeen baladweyne waxay ku soo qabteen rag ubaysan oo dhac ka geysanaya gudaha magaaladaasi ragana ayaa sidoo kale la sheegay inay isticmaalayeen kana ganacsanayeen waxyaabaha maanka duuriya saraakiisha abniga ayaa sheegay in maxkamada la soo taagi doono mawlidi min kanaan ka cadsada qodobada dibadda
mahadsanid Faadumo. Dowladda dalka Koonfur Afrika ayaa lagu soo waramay inay meesha ka saartay bandow oo ka mid ah tallaabooyin ay ku xakameynaysay faafitaanka cudurka COVID-19. Waxay dowladdu intaasi ku dartay in toddobaadkii ugu dambeeyey xaaladaha caabuqa ay hoos u dhaceen 30%, sidoo kalena aynan badan dhimashooyinka ka dhashay, sidaas awgeedna la fududeynayo xayiraadaha. Bayaan ay soo saartay madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa lagu xusay inay yaraatay tirada dadka uu soo ritay cudurka isbitaalada la dhigo 8 ka mid ah 9 gobol ee waddankaasi. Ilaa hadda waxaa gudaha dalkaasi laga diiwaangeliyey in ka badan 3.4 million oo xaaladaha cudurka, iyadoo ay dhinteen 91,000 qof. Bandowga meesha laga saaray ayaa Koonfur Afrika ka jiray laga bilaabo saqda dhexe ee habeenimo ilaa ay 4 aroornimo. Waxaa weli qasaba in afduubka lagu xirto goobaha dadweynaha. Sidoo kale isku soo baxyada waxaa ka qayb geli karo 2,000 ruux. Bishii hore ay ahayd markii nooca cusub ee korona ee Omicron markii ugu horreysay laga xaqiijiyey dalkaasi ka hor inta uunan ku sii fidin qaybaha kale ee caalamka. Dankaasi haddii aan eegno Pakistan, waxaa lagu soo waramayaa in israsaaseyn dhexmartay ciidamada ammaanka ee dalkaasi iyo garabka kooxda Taalibaan ee dalkaasi Pakistan, in lagu dilay 4 ka mid ah saraakiisha, sidoo kalena dhanka Taalibaan 2 deganlahaano laga dilay. Howlgalkan isaga ayaana ka dhacay degmada loo yaqaan Tang ee ku taala waqooyiga Koonfureed aan iraahde ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Waxay wararku intaasi ku darayaan in ay tani tahay dhacdadii ugu horreysay oo isku dhaca u dhexmartaa labada dhinac, taniya markii horaantii bishan meesha uu ka baxay heshiiska horey loo gaaray. Ugu dambeyntiina agaasimaha xarunta cudurada ee xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan kahortag iyo xakamaynta cudurada ee Afrika CDC waa dhaktarka lagu magacaabo John Kengasong, ayaa madaxda wadamada Afrika ku ammaanay sida ay ula tacaaleen cudurka faafay ee COVID-19. Waxa uu sheegay tan iyo markii cudurku soo bilowday in madaxdu ay si dhow uga wada shaqeeyeen sidii loola tacaali lahaa. Dibadda kugu celiyo Faadumo Ibrahim.
Farinta coronavirus iminkana
sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. Haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.